Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն ձեզ, սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում դու կարող ես հաղորդաշարն է խոսափողի մոտ է Արշակ Ադամյանը։ Բարեկամներ, այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմաբան Լիլիթ Ասոյանին, բարև ձեզ Լիլիթ։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու։
Ես էլ եմ շնորհակալ, շատ հաճելի է։
Ես տեղյակ եմ, որ բացի ձեր բուն մասնակցությունից, պատմաբանի մասնակցությունից, ունեք նաև այլ զբաղմունքներ։ Խնդրեմ նախ ներկայացրեք, թե ուրիշ ինչով եք զբաղվում։
Պատմությունը իմ հիմնական մասնագիտությունն է, որին ես նվիրել եմ իմ կյանքի մոտ 30 տարին, եթե ոչ ավել, եթե հաշվեմ դպրոցական տարիները, որ միշտ հետաքրքրվել եմ պատմությամբ եւ հետո բախտ վիճակվեց ավարտելու Գյումրու Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի պատմության բաժինը, հետո Տեխնազուական Ատենախոսություն Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայում բազմաթիվ հոդվածներ, բայց այնուամենայնիվ միշտ ունեցել եմ նաև զուգահեռ նախասիրություններ, որոնց պարբերաբար անդրադարձել եմ կյանքի որոշ փուլերու, և դրանցից ամենասիրված իմ կողմից իհարկե երգը և երաժշտությունն է, բայց վերջին տարիներին հետաքրքրվեցի նաև սպորտով և ազգային պարերով։
Մի քիչ խնդրեմ ավելի մանրամասն, փակագծերը բացենք ունկնդրի համար։
Սիրով կկիսվեմ իմ փորձով եւ իմ հետաքրքրություններով։ Դերևս դպրոցական տարիներին, երբ սովորում էի Ախուրյանի ազգային վարժարանում, ես վարժարանի առաջին շրջանավարտն եմ, մեր դպրոցի տնորենը որոշեց, որ ֆիզկուլտուրայի դասերը կարելի է փոխարինել որևէ սպորտաձևով, որը մեզ կյանքում ինչ-որ օգուտ կբերի։ Իսկ դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ էներգետիկ ճգնաժամ էր և սոցիալ-տնտեսական վիճակը երկրի շատ անբարենպաստ էր, և մենք երեկոյանու ժամի կարող էինք հայտնվել դրսում, տրանսպորտ չկար և այլն, և մեր դպրոցի տնորենը մեզ առաջարկեց ֆիզկուլտուրայի դասերը փոխանել կարատեի դասընթացներով, որպեսզի մենք կարողանայինք նաև տիրապետել ինքնապաշտպանությանը։ Եվ այդպես 10-րդ դասարանում առաջին անգամ ես առնչվեցի կարատե սպորտաձևի հետ, որ ինձ շատ հետաքրքրեց, որովհետև և կապված էր ինքնապաշտպանության հետ, որը կարծում եմ յուրաքանչյուր անձի համար շատ կարևոր է, և անձի ինքնազարգացման հետ, որովհետև ինքը ունի նաև ուրույն փիլիսոփայությունը, ուրույն մոտեցումները կյանքի հանդեպ, և ինձ հետաքրքրեց, ես մոտ 1 տարի զբաղվեցի։ Սակայն հետագայում, երբ բու ընդունվեցի, ժամանակ չէր մնում այդքան սպորտով զբաղվելու, երկարատև ընդհատումից հետո վերադարձա նորից կարատե ավելի հասուն տարիքում, 31 տարեկան հասակում, և ունեցա, արձանագրեցի իմ առաջին ձեռքբերումը այդ ոլորտում, ես ստացա գոտու որակավորում, որը ինձ համար իսկապես ձեռքբերում էր։ Ընդհանրապես մեր հասարակությունում ընդունված չէ, որ 30-ից հետո ինչ-որ նոր զբաղմունք ես ձեռնարկում, անավանդ կնոջ համար, ով արդեն ամուսնացած էր և երեխա ուներ, բայց ես ավելի շատ հետաքրքրված եմ իմ առողջության պահպանման հարցով, և չնայած հասարակության կարծրատիպային մտածելակերպի շարունակեցի, և մեծ հետաքրքրություն առաջացրեցի նաև իմ շրջապատում, բոլորը հետաքրքրվում էին, բոլորը իրենց հիացմունքն էին արտահայտում, և դա ինձ ավելի շատ ոգևորում էր։ Երբ նորից կենտրոնացա գիտական գործունեության վրա, այդ ընթացքում բավական հետաքրքիր պրոյեկտների, նախագծերի մասնակցեցի, բնականաբար նորից ժամանակ չէր մնում, և համեմատաբար ավելի ուշ շրջանում նորից վերադարձա նույն սպորտաձև, որով հիմա եւ զբաղվում եմ վերջին 3 տարում, և կարող եմ ասել, որ ունեմ նաև նորից ձեռքբերումներ, 2 տարի առաջ արծաթե մեդալակիր, անցած տարի ոսկե մեդալ իմ սպորտաձևում, և գոտու որակավորման քննություններ հանձնելուց հետո իմ որակավորումը նաև այդ առումով բարձրացրեցի։ Սա ինչ վերաբերում է սպորտին և սպորտային հաջողություններին։ Զուգահեռ ինձ միշտ հետաքրքրել է նաև երգը, երգարվեստը, Եվ ես սկսեցի զբաղվել նաև վոկալով, նորից շրջապատի խնդրանքով, կարող եմ ասել, որովհետև ես միշտ սիրել եմ հայկական և ռուսական ռոմանսներ, և իմ շրջապատը միշտ երբ հավաքվում էին, միշտ խնդրում էին, որ մի երկու երգ երգեմ տրամադրություն ստեղծելու համար, տրամադրություն բարձրացնելու համար, Եվ ճիշտ ասած շրջապատին նման բարյացակամ վերաբերմունքը ինձ ոգեշնչեց, և ես որոշեցի շարունակել նաև երաժշտական կրթությունը, ես ունեմ նախնական երաժշտական կրթություն, Փառք Աստծո հիմա կրթական համակարգը դրա հնարավորությունը տալիս է, և ցանկացած տարիքում մենք կարող ենք արդեն սովորել, և ես որոշեցի նաև զբաղվել վոկալով. Վոկալը իր հետ բերեց նաև հետաքրքրություն պարարվեստի հանդեպ, հատկապես ազգային պարերի հանդեպ, և այնպես ստացվեց, որ հանդիպեցի մարդկանց, ովքեր զբաղվում էին պարարվեստով պրոֆեսիոնալ ձևով, և ասեցին, որ ցանկացած տարիքում կարելի է սկսել գեղեցիկ և գրագետ պարել, դա ինձ ոգևորեց, հետաքրքրեց, և վերջին մեկ տարին ես սկսեցի զբաղվել ոչ միայն ազգային պարերի ուսումնասիրությամբ, այլև դրանց կատարմամբ և դասական պարերով հետաքրքրվեցի։
Հիմա ես ուզում եմ բացահայտել ձեր մտածելակերպը, որը թույլ է տալիս նման ձեռքբերումներ ունենալ, որովհետև տեսեք, ձեր շրջապատի մարդիկ ոգևորել են, այսինքն ճիշտ են համարել այդ նոր բան յուրացնելը, նոր ձեռքբերումների հասնելը, սակայն բոլորը չէ, որ համարձակվեին իրենք էլ նման նպատակ դնել ու ընթանալ դեպի այն։ Ինչը ձեզ օգնեց ձեր մտածելակերպի որ հատկությունը, որ կարողացաք հաղթահարել բոլոր արգելքները։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, արշակ, բազմաբովանդակ, և միանշանակ այդ հարցին իհարկե պատասխանել հնարավոր չի, որովհետև այստեղ իմ պարագայում, կոնկրետ ես կարող եմ խոսել իմ մասին, աշխատեց մի քանի գործոն, առաջինը շրջապատի բարյացական վերաբերմունքը և դրդումը, այսինքն ես այդ ստիմուլ կոչվածը ունեի, Եվ Փառք Աստծո իմ ընկերները, իմ բարեկամները, այնպիսի մարդիկ են, որ կարծրատիպային մտածելակերպից դուրս են, և գնահատում են մարդու մեջ արժեքները և ազատությունը անձի, եթե անձը որոշել է և իրեն այդպես լավ է զգում, որևէ խնդիր չկա, ընդհակառակը իրենք հնարավորությունն են վայելելու։ Երկրորդը կար ներքին մոտիվացիա, Ես ընդհանրապես պայքարող տեսակ եմ իմ էությամբ, և ես նպատակասլաց մարդ եմ, եթե ինձ ինչ-որ բան հետաքրքրում է, երևի թե այստեղ պատմաբանի մասնագիտություն և մեթոդաբանությունն են ինձ օգնում, եթե ինչ-որ բան հետաքրքրում է, փորձում ես պրպտել, գտնել ակունքները և հասնել նպատակի։ Հավանաբար հենց այդ մոտիվացիան էլ է օգնում, որ ես սպորտում ևս, չնայած իմ տարիքին, ունեմ ձեռքբերումներ, այսինքն ես անարդյունավետ աշխատանք ուղղակի չեմ պատկերացնում, իմ աշխատանքը պիտի ունենա վերջնարդյունք, ես պիտի հասկանամ, թե ես ուր եմ հասել և զարգանալու այլևս ինչ տարբերակներ ունեմ ինքնազարգացման։ Հետո կա մի շատ հետաքրքիր երևի թե իմ բնավորության գիծը, որ ես մասնագիտության բերումով շատ կարդում եմ և կարդում եմ բազմաբնույթ գրականություն, հոգեբանական գրականություն, սոցիոլոգիայի հետ կապված, վերջերը շատ հետաքրքրվեցի Տատյանա Չիրնիգովսկայի դասախոսություններով, նեյրոլինգվիստ է մասնագիտությամբ, և ինքը սիրում էր կրկնել, բերել Էնշտեյնի օրինակը, ինքը ասում է, որ Էնշտեյնը փայլուն գիտնական էր, բայց շատ վատ էր ջութակ նվագում, այնուամենայնիվ Էնշտեյնը միշտ էր նվագում, որովհետև ջութակ նվագել նրա համար ստիմուլ էր հանդիսանում որևէ խնդիր լուծելու ուղու վրա։ Իսկն եթե լինում են բարդ իրավիճակներ, որտեղից դուք ելքը որոնում եք և չեք կարող գտնել, ձեզ օգնության կգա արվեստը։ Եվ ինչքան մարդը զարգացած է լինում արվեստի տեսանկյունից, այնքան շատ ավելի հեշտ է կողմնորոշվում իր մասնագիտության մեջ։ Եվ ես դա արդեն զգացի այն ժամանակ, երբ սկսեցի զբաղվել սպորտով, սպորտը ինձ հնարավորություն տվեց կենտրոնանալու կոնկրետ իրավիճակի լուծման վրա և մշակելու բազմաբնույթ տարբերակներ, սցենարներ, դեպքերի և իրադարձությունների զարգացման և փաստորեն ստացվում էր, որ իմ առօրյա կյանքում ես կարողանում եմ շատ ավելի վստահ հանդես գալ, Եվ շատ ավելի պատրաստված էի տարբեր իրավիճակների հետ կապված։ Իսկ նկարչությունը, որով նույնպես սկսել եմ զբաղվել բոլորովին վերջերս և շատ պատահական, ներկայացնեմ մի փոքր ինչպես ստացվեց, ես իմ տղային տանում էի մշակութային կենտրոն, և այնտեղ ինքը նկարչությամբ էր զբաղվում, իսկ ես նստած սպասում էի մինչև վերջացներ, պարապմունքը տևում էր ժամից ավելին, ճիշտ ասած արդեն ձանձրանում է, և մի օր ուսուցչուհին առաջարկեց ինձ միանալ խմբին, տեսա, որ ես ինձ մոտ գրիչով ինչ-որ բաներ եմ նկարում, ասեց, իսկ ինչն է ձեզ խանգարում այդ ամբողջը զետեղել թերթիկի վրա։ Եվ այդպես ես քիչ-քիչ ներգրավեցի և հետո արդեն մի քիչ ավելի սկսեցի խորը ուսումնասիրել և պարզվեց, որ իհարկե արտ-թերապիան հանրաճանաչ երևույթ է, բայց այդ արտ-թերապիայի կոչված արդյունքը, այր այ էֆեկտը ես զգացի արդեն, երբ որ ինքը սկսեցի դրանով զբաղվել։ Դա ինձ օգնում է պահել ներքին հավասարակշռությունը։ Եվ իրոք ունի շատ հետաքրքիր թերապևտիկ էֆեկտ, և ես խորհուրդ կտայ բոլոր նրանց, ովքեր լարված աշխատում են, անպայման նախընտրել որևէ հոբի ձևով կամ երգը կամ նկարչությունը կամ պարը, դրանք ունեն շատ ուժեղ թերապևտիկ էֆեկտ, և պահում են ներքին հավասարակշռությունը, և իհարկե նպաստում են ինքնազարգացմանը մեծապես։
Տեսեք, դիտ, կարող եմ վստահորեն ասել, որ շրջապատի մարդկանց առումով ձեր բախտը բերել է, որովհետև շատ-շատերի շրջապատում կան այնպիսի մարդիկ, որոնք ակամա անկախ իրենց, իսկ կարծելով, որ լավ քայլ են կատարում իրենց մտերի մի կամ հարազատի համար, փորձում են հետ պահել նոր քայլ կատարելուց, կոր չունես, դու չես կարող, քո ինչ տարիքն է, քեզ ինչ պետք է,
հատկապես տարիքը շատ է շեշտվում,
միշտ փորձում են
տարիքը եւ սերը,
այ այդ մարդկանց, որոնց շրջապատի մարդիկ փորձում են հետ պահել նման քայլերից, նման ձեռքբերումներից, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես վարվել այդ կարծիքների հետ։
Ասեմ, որ ես զերծ չեմ մնացել նման մոտեցումներից, իմ մտերիմ շրջապատը, այո, ինձ ճանաչելով, ինձ իմանալով միշտ խրախուսել է և հիացել է, իսկ ինչ վերաբերում է հիմնական մասային, հա, զանգվածին, ովքեր ինչ ճանաչում են ուղակի հեռու կամ մոտիկ, եղել են մարդիկ, ովքեր ձեր ասածի նման սկսել են սերից, կնոջը ինչ պետք է կարատեն, կնոջը ինչ պետք է առհասարակ սպորտը, այն էլ մեր քաղաքում, չնայած ես մեր քաղաքը համարում եմ ամենազարգացած և առաջադեմ քաղաքը, շատ ես շատ հարցերում, ես շատ սիրում եմ մեր քաղաքը, հետո սկսել են տարիքից, որովհետև իմ տարիքի կանայք սովորաբար, ասենք ըստ հասարակության կարծրատիպերի, պիտի նստեն տանը և արդեն զբաղվեն թոռնիկներով, եթե երեխաները արդեն մեծացել են, ու իմ ընկերուները շատերը արդեն թոռնիկ ունեն, և անընդհատ բողոքեն հիվանդություններից կամ կյանքի դժվարություններից։ Ես էլ եմ անցել այդ էտապը, երբ որ մարդիկ սկզբում քմծի ծաղ էին տալիս, ասում են քեզ ինչ պետք է, դու զբաղված մարդ ես, ընտանիք ունես, երեխաներ ունես, ինչի՞ դե պետք զբաղվել սպորտով, ես այդ ժամանակ ունեի մեկ փաստարկ, ասում եմ, իմ առողջության խնդիրն է, ես ուզում եմ լինել առողջ, ես չեմ ուզում նստել և նվնվալ, որ ինչ-որ մի տեղը ցավում է, սպասել, որ ինչ-որ մեկը դեղ բերի կամ գրանցվել հիվանդանոցներում, ես չեմ պատրաստվում, բայց հետո, երբ որ ես սկսեցի արձանագրել հաջողություններ, այսինքն ես սկսեցի մասնակցել մրցումների և ունեցա իմ առաջին հաջողությունները, սկսեցի հանձնել քննություններ և որակավորում ստանալ, գոտի բարձրացնել, այսպես ասած, արդեն այդ քմծիծաղը աստիճանաբար վերացավ, մարդիկ հասկացան, որ ես շատ լուրջ եմ վերաբերվում, ես ընդհանրապես ինչով որ զբաղվում եմ, միշտ ի սրտե և ի խորոց սրտի եմ զբաղվում դրանով, և շատ լուրջ եմ վերաբերվում, թե պարին, թե երգին, թե նկարչությանը և թե սպորտին, և աստիճանաբար այդ քմծիծաղը փոխարինվեց, տրանսֆորմացվեց հիացմունքի։ Եվ երբ որ ես հրապարակում եմ հերթական ինչ-որ մի նկար, ասենք, որևէ բնագավառից, ճիշտ է, էլի կան մարդիկ, ովքեր փորձում են կես կատակես լուրջ հասկացնել, որ ես արդեն բոլոր շրջանակներից դուրս եմ եկել, այնուամենայնիվ ավելի շատ հիացական կոմենտներ եմ կարդում, և ինձ ուրախացնում է մեկ այլ փաստ, որ շատ շատերը ասում են, որ ես իրենց համար օրինակելի եմ, օրինակ եմ իրենց համար, դրական օրինակ եմ, Եվ փորձում են հետևել իմ օրինակին ու շատ շատերը ինձ անձնական նամակով գրում են, որ կուզենային ինձ նման զբաղվել սպորտով կամ երգով կամ պարով, կան մարդիկ, ում ես ուղորդել եմ և օգնել եմ, որպիսի իրենք առայժմ ոչ հրապարակա, բայց կարողանան մասնակցել այդ սպորտային միջոցառումներին, պարի գնան, խորեոգրաֆիա զբաղվեն։ Եվ ես այդ առումով շատ ուրախ եմ, որ ինչ-որ ձևով այդ կարծրատիպը կոտրել եմ։ Եվ երևի թե հասարակությունն ինքն էլ է պատրաստ արդեն այդ գիտակցմանը, որ առողջ ապրելակերպը շատ կարևոր է, և դու առաջին հերթին, երբ առողջ ես, դա երջանկություն է պարգևում քո շրջապատին, որովհետև դու ոչ մեկին ոնց որ բեր չես, ընդհակառակը դու հույս ես շատերի համար, դու շատերի պարծանքն ես և օրինակն ես։ Այսինքն ինձ հաջողվեց այդ ուղին անցնել, բայց ասեմ, որ դա բավական բարդ ուղի է և պահանջում է մեծ կամքի ուժ։
Այո, առհասարակ նման միտք կա, որ կարծիքը ամենաէժան բանն է, որը ցանկացած մեկը պատրաստ է ծրիաբար շռայլելու, և պետք է ավելի շատ հիմնվել քո սեփական ցանկության ձգտումների վրա, քան թե ուրիշի կարծիքի։
Գիտեք, երբ որ կյանքում լինում են բարդ իրավիճակներ, սովորաբար այդ ուրիշները, որ հայտնում են ինչ-որ կարծիք, շատ հաճախ բացասական, որովհետև նրանք չեն կարող հասնել նրան, ինչին հասել ես դու, այդ ուրիշները քեզ օգնության ձեռք մեկնել չեն կարող, և դու քո պրոբլեմների հետ մնում ես միայնակ, դեմարդեմ։ Եվ եթե ես իմ բոլոր խնդիրները միայնակ եմ լուծում, և կարծիք հայտնողները ոչ մի ձևով ինձ չեն օգնում, ընդհակառակը երևի թե պատե առիթիկ ու գուցե և սպասեն, որ ավելի խորացնեն իմ ծանր վիճակը, այդ դեպքում ինչու պիտի ես հաշվի առնեմ նրանց կարծիքը։ Ես իհարկե հաշվի եմ առնում իմ ծնողների կարծիքը, իմ ամուսնու կարծիքը, իմ շատ մոտ մտերիմ մարդկանց կարծիքը, ես անպայման խորթակցում եմ ինչ-որ վճռական քայլ կատարելուց առաջ, և դա նորմալ եմ համարում միջընտանեկան և միջանձնային հարաբերություններում։ Ուղղակի այ հասարակական կարծիք կոչվածը ինձ համար կարևոր նշանակություն ունի, եթե գնահատման առումով է արտահայտվում կամ կոնստրուկտիվ քննադատություն։ Ենք, եթե կառուցողական ինչ-որ բան է առաջարկվում, ես պատրաստ եմ լսելու, բայց եթե ուղղակի կարծրատիպային շրջանակներում ինձ պարտադրվում է ինչ-որ մի բանաձև, որի մեջ ես պիտի տեղավորվեմ, հանուն մեկ ուրիշի էգոյի, ասենք, բավարարման, մի քիչ ես դրանից կշեղվեմ։
Նշեցիք, թե շատերի կարծիքով ձեր շրջանակներից դուրս եք եկել, սա հենց կոմֆորտ զոնայի գաղափարը չէ արդյոք, հաղթահարելով կոմֆորտ զոնան հարմարավետության կոտին միշտ ունենում ես նոր արդյունքներ, նոր ձեռքբերումներ։
Այո, միանշանակ, եթե դուք մնում եք ձեր կոմֆորտ զոնայում, դուք լճանում եք, և դուք դառնում եք անհետաքրքիր անգամ սեփական ընտանիքի անդամների համար, դուք դառնում եք ձանձրալի, որովհետև երբ մարդը անընդհատ կոմֆորտի զոնայում է, ինքը անընդհատ կրկնվող գործողություններ է կատարում։ Կրկնվող գործողությունները ոչ մի կերպ չեն կարող հետաքրքրություն առաջացնել, իրանք վերածվում են մեխանիկական գործողությունների, և դու դառնում ես անտեսանելի, նույնիսկ կարող են քեզ չնկատել։
Իսկ ինչպես է կոմֆորտը ազդում մարդու վրա։
Բերում է ծուլացման։ Մարդու օրգանիզմը ընդհանրապես ինքնին ծույլ է, ինչի մասին բոլոր հոգեբաններն ու սոցիոլոգներն են խոսում, նաև կենսաբաններն են ասում, որ մարդու օրգանիզմը ավելի շատ ծույլ է, և դու պիտի ստիպես օրգանիզմը աշխատելու, բայց այդ ծուլությունն էլ որպես հետևանք հանգեցնում է շատ բարդ հիվանդությունների, որոնց կանխարգելելն ավելի հեշտ է, քան հետո բուժելը։ Եվ իմ տարիքում մարդը պիտի մտածի նաև իր առողջական վիճակի մասին, և դա ինձ համար առաջնային է, որովհետև ես ունեմ երեխաներ և պատասխանատու եմ իմ ընտանիքի համար, դրա համար ես պիտի լինեմ առողջ և առույգ, իմ կարծիքն է դա, իսկ դրա հնարավորությունը, ինչպես նաև ինքնազարգացման հնարավորությունը տալիս են բազմաթիվ այն զբաղմունքները, որոնցով ես հետաքրքրվում եմ պարբերաբար։ Եվ հետո գիտեք, իմ մասնագիտությունը սինթետիկ մասնագիտություն է, ինքը շատ հետաքրքիր առանձնահատկություն ունի, պատմաբանը չի կարող չճանաչել ազգային երգը, պատմաբանը իրավունք չունի չճանաչելու ազգային պարը, պատմաբանը սերտորեն կապված է ազգային մշակույթի հետ, և այն բոլոր զբաղմունքները, ինչով ես հետաքրքրված եմ ներկա պահին, սերտորեն առնչվում նաև իմ մասնագիտության հետ, ես սիրով նկարչության ուսուցչուհու հետ զրուցում եմ մեր հայ արվեստի մասին։ Մենք վերլուծում էինք վերջին դասին, մենք Բաշինջարյանի ստեղծագործական գործունեությունն էինք վերլուծում, և դա շատ հետաքրքիր բաց դաս եղավ յուրօրինակ այնտեղ հաճախող երեխաների համար։ Պարուսույցների հետ մենք պարարվեստի մասին ենք խոսում, վերջերս քննարկում էինք Բոլերոն, նորից նույն հետաքրքիր հարցներ հումորով սկսեցինք, բայց շատ լուրջ ավարտեցինք, թե Բոլերոն որ տարիքում կարելի է պարել, և ես ասեցի, որ Մայա Պլիսեցկան Բոլերոն պարել է 50 տարեկան հասակում, իր 50-ամյակը նշել է այդ պարով, իսկ ինչու է հնարավոր ցանկացած տարիքում այն պարել, գուցե և ոչ շատ պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով, բայց այն հնարավոր է, որովհետև այդ պարը նախատեսված է եղել շատ միջին որակ ունեցող բալերինայի համար, Իդա Ռուբինշտեյնը ինքը որպես տեխնիկապես չի փայլել, բայց շատ արտիստիկ կերպար է եղել, և Բոլերոն հատուկ իրեն համար է գրվել, այսինքն եթե որևէ մեկը ունի արտիստիկ ինչ-որ հակումներ և դրսևորումներ, հանգիստ կարող է այդ բառը յուրացնել ցանկացած տարիքում։ Այստեղ կարևորը մոտիվացիան է, այստեղ կարևորը ներքին զգացողություններն են և ձգտումը, և մարդու ինքնազարգացման ցանկությունը։
Այո, առանց դրա ոչ մի քայլ չի կատարի։
Այո, եթե մարդը ուզում է ինքնակրթվել և ինքնազարգանալ, լինել հետաքրքիր շրջապատի և ընտանիքի և երեխաների համար, ինքը անպայման պիտի ունենա նաև հարակից հետաքրքրություններ։ Հասարակ օրինակ, ձեր երեխան ձեզ հարց է տալիս ոչ դպրոցական դասագրքից, և եթե դուք այդ հարցի պատասխանին չեք տիրապետում, դուք չեք լինի երեխայի համար հեղինակություն, և ձեր երեխան կփնտրի հեղինակություններ այլ հարթություններում, որը ինձ օրինակ այնքան էլ հաճելի չի։ Ասենք ինքը կարող է այդ պարագայում իր որոշ հարցերի պատասխանը գտնելու համար ոչ շրջապատի մեջ հայտնվել։ Եվ ես գերադասում եմ, որ իմ երեխան իր բոլոր հարցերի հնարավորինս սպառիչ պատասխաններ ստանա ինձանից կամ իմ կողմից ճանաչված և հարգված մասնագետների կողմից։
Անհաջողությունների ցախողումների նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը ինչպիսին է։
Շատ պարզ, այդ հարցի պատասխանը շատ պարզ տալիս է սպորտը։ Ընկել ես, փոշին թափ տվեցիր, բարձրացար և շարունակեցիր ճանապարհդ։ Այսինքն, եթե դուք ինչ-որ տեղ ձախողվում եք, հիասթափությունը ձեր կյանքում տեղ չի պիտի ունենա։ Ընդհակառակը, դուք պետք է կանգ առնեք, վերլուծեք ձեր սխալները, փորձեք հասկանալ, թե որտեղ սխալվեցիք, և շարունակեք ձեր ճանապարհը, ի նկատի ունենալով և հաշվի առնելով ձեր թույլ տված սխալները նախորդ ժամանակահատվածում։ Ձախողում ըստեյության լինել չի կարող, կարող է լինել փոքր անհաջողություն, որը հաղթահարելի է, ընդհանրապես կյանքում մարդկային օրգանիզմի համար և մարդ էակի համար անհաղթահարելի որևէ դժվարություն գոյություն չունի։ Պարզապես նորից կրկնեմ, ներքին մոտիվացիայի, ստիմուլի հարց է և ցանկության հարց է, կամքի ուժի դրսևորման հարց է։ Եթե անձը ունի այդ որակները, իսկ այդ որակները գալիս են մեծի մասամբ սպորտից, այսինքն ֆիզիկական աշխատանքից, սպորտից և պարից, մեկը ես երբ որ ինչ-որ բան չի ստացվում, ես պատրաստ եմ այդ նույն շարժումը կատարելու այնքան անգամ, մինչև այն ինձ մոտ ստացվի, եթե ոչ իդեալական, ապա գոնե իդեալականին մոտ, որովհետև ես ինձ չեմ կարող թույլ տալ կանգնել կես ճանապարհին, ես նպատակ ունեմ և ես պիտի հասնեմ այդ նպատակին։
Այստեղ կարևոր է նաև ինքնակնահատանքը, և գիտեմ, որ սպորտը մեծապես նպաստում է ինքնակնահատանքի բարձրացմանը, էլ ինչ մեթոդով կարելի է այն բարձրացնել։
Ինքնակնահատանքը յուրաքանչյուր մարդ ունի իր մեջ, ի բնե, մարդկա ինքնասիրարված է և դրա խնդիրը չունի։
Բայց կան մարդիկ, որոնք մտածում են, որ ես չեմ կարող, սա
ինքը չէ։ Անընդհատ, իմ շրջապատում կային այդպիսի մարդիկ, ովքեր անընդհատ ասում են, դու ապրես, դու կարող ես, իսկ ես չեմ կարող։ Ես նման մարդկանց միշտ ասում եմ, որ մարդը կարող է ամեն ինչ, ուղղակի դուք չեք գտնում ձեր մեջ ներքին մոտիվացիան, դուք չեք ուզում դուրս գալ ձեր կոմֆորտի զոնայից։
Իսկ ինչպես հաղթահարել այդ դեպքում կոմֆորտի զոնան։ Սա շատ ամուր պատերով է մեր շրջ։
Այո, կոմֆորտի զոնան հաղթահարելու երկու ճանապարհ կա, մեկը ներքին մոտիվացիան է, որ դուք ձեզ ստիպեք ինչ-որ մի բանի համար այդ զոնայից դուրս գալ, մյուսը արտաքին ստիմուլն է, որ ձեր շրջապատը ձեզ ստիպի այդ զոնայից դուրս գալ, բայց ամենաճիշտ ուղին ներքին մոտիվացիան է, ձեր նպատակը, ձեր ցանկությունը, ձեր կամքը, եթե դուք դա չունեք, ուրեմն, բայց ցանկություն ունեք ինչ-որ բան փոխելու, բայց ձեր մեջ ուժ չեք գտնում, ուրեմն կամ պիտի զրուցեք հոգեբանի հետ, կամ պիտի փորձեք ձեր մեջ գտնել այդ ուժը և ընտրել մարդու, ով ձեզ համար օրինակելի կլինի, և փորձել կրկնել նրա անցած ուղին, ուղղակի սեփական մեթոդներով և ձևերով։ Ես օրինակ սիրում եմ հետաքրքրվել հաջողված կանանց կենսագրությամբ։ Ես բոլորովին վերջերս ուսումնասիրում եմ Մարգրետ Թետչերի կենսագրությունը, ինձ միշտ հետաքրքրել է Մադլեն Օլբրայթը, ԱՄՆ պետքարտուղար նախկին, որովհետև այդ կնոջ մեջ կային կամային շատ ուժեղ հատկանիշներ, որը ինձ ձգում էր նրա մեջ, և ինձ հետաքրքիր է Մադլեն Օլբրայթի գործելավոճը, աշխատելով այդքան տղամարդկանց մեջ և աշխարհի գերհրոզոր տերությունը ներկայացնելով, ինքը միևնույն է չէր կորցնում իր կանացի գծերը, ինքը միշտ բրոշներով, հարդարված գեղեցիկ, ինչ օրինակ չէի ասի Անգելա Մերկելի մասին, որը միշտ ունի ձեռքերի նույն դիրքը, և դրա մասին բոլոր լրագրողներն են խոսում, և պարբերաբար փոխում էր միայն պիջակները։ Ասենք, ինձ հետաքրքրում են հաջողված կանանց կենսագրականները, նրանց անցած ուղին, և ես փորձում եմ հասկանալ, թե ինչպես են իրենց հաջողության գաղտնիքն ինչումներ։
Այդ ինքնակնահատանքի ցածրությունը կապված նաև մտավախությունների հետ։ Ես չեմ կարողանա, բա որ հանկարծ չստացվի, հանկարծ ծախողվեմ, այսինքն ծախողվելուց, սխալվելուց վախը մարդուն հետ է պահում հաջողություն ունենալու հնարավորությունից։
Ու իհարկե, սա ավելի շատ հոգեբանական խնդիր է, որը գալիս է իդեպ մանկությունից։ Ես գտնում եմ, որ մարդու բոլոր կոմպլեքսները, ես դրանք կոմպլեքս կանվանեի, գալիս են մանկությունից և դաստիարակությունից, նայած թե ինչ ընտանիքում ինչ միջավայրում է մեծանում տվյալ անձնավորությունը։ Այդ առումով իմ բախտը բերել ես ունեմ շատ առաջադեմ հայացքների տեր ծնողներ, ովքեր ժամանակին ինձ տվել են շատ պրոգրեսիվ դաստիարակություն, և ես երբևիցե կաշկանդված չեմ եղել իմ կարծիքը հայտնելու, արտահայտելու, միշտ լսելի է եղել իմ ձայնը, բոլոր կարևոր հարցերը ընդհանուր քննարկվել են, և ես այդ առումով իմ ծնողներին շատ շնորհակալ եմ։ Իմ բախտը բերել է այդ առումով, հիանալի ծնողների և հիանալի ընտանիք ունենալու առումով։ Բայց մյուսների մեջ դա հոգեբանական խնդիր է, որ մանկությունում ինչ-որ մի բան ձախողվել է դրա համար, գուցե և պատժվել են, և դրանից հետո իրենց մեջ վախ է մտել։ Բայց հասուն տարիքում հենց նրա համար է տարիքը հասուն, որ մարդը հասկանա իր խնդիրը ինչումն է և փորձի դա հաղթահարել։ Եթե մենք վախենում ենք ինչ-որ գործողություն անելուց, դրանց գործողության բնույթը չի փոխվում, մեր ցանկությունն էլ մնում է ուղղակի զուտ երազանք։ Եվ չինական ասացված կա, ասում է, մինչև չփորձես, չես հասկանա, հա, եթե ուզում ես ինչ-որ բանի հասնել, բայց վախենում ես, փորձիր։ Ես ինչ եմ, ինչ լուծում եմ միշտ առաջարկում, ասում եմ, մտածեք ամենավատ սցենարը, չնայած դա Իրինե Խակամադայի մոտ եմ կարդացել, և շատ ինձ դուր է եկել այդ միտքը, Խակամադան ասում է, որ եթե ինչ-որ բանից շատ ես վախենում, մտածիր ամենավատ սցենարը, որը կարող է լինել այդ գործողությունը կատարելուց հետո։ Սա այդ գաղափարն էլ նորույթ չէ, պիտի դառնամ դարձյալ ճապոնացի սամուրայներին, սամուրայը մինչև ճակատամարտ մտնելը հոգեբանական մի ամբողջ ներքին դասընթաց էր անցնում, և ինքն իրեն համարում էր, որ արդեն զոհվել է մարտի դաշտում։ Երբ որ իրեն հաջողվում էր հաղթահարել այդ զոհի բարդույթը, այսինքն ինքը զոհվել է, իր արդեն ստացվում էր, որ ինքը կորցնելու ոչինչ չունի, այսինքն վատարագույն սցենարը զոհվելն է։ Եվ դրանից հետո սամուրայը սկսում էր կրվել ամբողջ հոգով և սրտով, և դառնում էր անպարտելի։ Եվ ես նորից նույն ձևով հաշվի առնելով երկու այդ օրինակները, որ բերեցի, ովքեր ասում են, ես վախենում եմ, բա որ հանկարծ չստացվի, ասում եմ, մտածիր վատարագույն սցենարը, եթե չստացվի, ինչ է լինել։ Ոչ մի բան, դե ուրեմն փորձիր։
Ու նաև մտածիր, թե հաջողվելու դեպքում ինչ կլինի։
Այո, դուք իրավացի եք, ես նույնպես առաջարկում եմ, իսկ մտածիր, որ հաջողվի, ինչքան լավ կլինի, հա։ Դու քեզ ինքնա վստակ կզգաս, ավելի վստակ կզգաս, ձեռբերում կունենաս։ Ես շատ սերտիֆիկատներ ունեմ, բազմաթիվ դասընթացների, դիպլոմներ ունեմ, եւ այլն, բայց ինձ համար կարելի ասել շատ նշանակալի է իմ կարատեի բոլոր դիպլոմները, որոնք ես ստացել եմ, և մեդալները։ Ես դրանցով իսկապես պարծենում եմ, որովհետև համարում եմ ինձ համար շատ մեծ ձեռբերում իմ տարիքում ունենալ, ասենք, արծաթե և ոսկե մեդալներ և պարապել։ Ես իմ սենսեին, որը աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն, Նարեկ Իսկանդարյանը, երևի թե չկա այդպիսի պարգև, որ ինքը չունենա, հիացած է Միրանով և իր ձեռբերումներով։ Ես միշտ ասում եմ, որ մենակ այն հանգամանքը, որ ես դահլիճում եմ և պարապում եմ սև գոտիների հետ, որոնք 18 տարեկան են, ամենամեծը, դա ինձ համար արդեն շատ մեծ ձեռբերում է։ Իսկ դրանից հավելյալ, երբ որ ես մասնակցում եմ մրցումների և ստանում եմ պարգևներ, դուք պատկերացրեք իմ երջանկության չափը։
Ընդհանրապես ասում են, եթե տեսակով հաղթող, հաջողակ մարդկանց հետ ես շփվում, ինքդ էլ դառնում ես հաղթող և հաջողակ և հակառակը։ Այսինքն, եթե ուզում ես անհաջողությունից հեռու մնալ, պետք է անհաջողակ մարդկանց հետ քիչ շփվել։
Այո, միանշանակ։
Ստացական մտքերը քիչ տեսնել։
Միանշանակ, և հավելեմ ձեր ասածը, որ ես յուրաքանչյուր բնագավառում նախ ընտրում եմ դիմել կոնկրետ մասնագետի հաջողված։ Ինչու, որովհետև երբ որ դու գնում եք միջին որակ ունեցող մարդու մոտ կամ ցածր որակ ունեցող մասնագետի, ինքը կարող է ձեզ սովորեցնել, բայց սխալ ուղիով տանել։ Իսկ մասնագիտական ոլորտում կայացած մարդիկ սովորաբար ինքնահաստատման խնդիր չունեն և իրենք նվիրվում են ձեզ հետ աշխատանքին և հասնում են արդյունքին։ Եվ իմ պարուսույցները, և իմ կարատեի տրեները, և իմ վոկալի մասնագետները, և նկարչության ուսուցչուհին, բոլորը իրենց մասնագիտությունների մեջ կայացած անձնավորություններ են, հանրապետությունում բավական ճանաչված մարդիկ են, և նրանց հետ շփվելը ինձ մղեց հասնելու արդյունքի։ Ես ինքս զգում եմ, որ ես շատ մեծ թռիչք եմ գործել բոլոր բնակավառներում, եթե մինչև այդ շատ հմտություններ ես կորցրել էի, նաև ես ունեմ երաժշտական կրթություն, ժամանակին երգչախմբում երգել եմ որպես մեներքիր, բայց դա մանկության տարիներին էր, Կոմիտաս եմ երգել ընթորում, որը բավական բարդ էր, և տարիներ շարունակ դրանով չզբաղվելու արդյունքում շատ հմտություններ կորցրել էի։ Վերջին մեկ տարին, որ ես նորից վերսկսել եմ զբաղվել վոկալով, իմ վոկալի ուսուցչուհին, իմ կողմ շատ հարգված Անահիտ Մովսիսյանը առաջարկեց համերգ դնել։ Ու իհարկե շատ մեծ չի, կոմերցիոն նպատակներով չի, ասես մենք շատ հանգիստ կարող ենք մեր մերձավորներին ուրախացնել մեր արդյունքներով, այսինքն ինքն էլ տեսավ աճը և տեսավ, որ մենք կարող ենք ունենալ բավական դրական և գեղեցիկ արդյունք, որով կարող ենք ուրախացնել նաև մեր շրջապատին։ Դիմեք մասնագետների, ճիշտ մասնագետների, ովքեր կայացած են իրենց ոլորտում, ճանաչված են և ձեզ ասելիք ունեն։
Եվ ուզում եմ մեր ունկնդիրների ուշադրությունը գրավել այն մտքի վրա, որ եթե ինչ-որ մի բան դու անդադար կատարում ես, ինչ-որ մի ձեռքբերման հետևից անդադար գնում ես, չես կարող արդյունքի չհասնել և լինել այն նույն մակարդակին չգնացողը նպատակի հետևից։
Այո, Կոնֆուցիոսն ասում էր, ճանապարհը կհաղթահարի քայլողը։
Այո.
Այսինքն դուք, և էլի չինական ասացվածք է, ցանկացած ճանապարհ, անգամ մի քանի կիլոմետր ճանապարհ սկսում է առաջին քայլից։ Երբ որ դուք ճանապարհ եք անցնում, դուք ինքներդ էլ եք նկատում ձեր աճը, թե մասնագիտական, թե ոչ մասնագիտական, ասենք այն բոլորները, որոնք շուրջ մենք այսօր խոսեցինք, դրանք ընդհանրեն ինձ համար հոբի են, իմ հիմնական մասնագիտության հետ առնչվող հոբի են բոլորը, բայց իմ հիմնական մասնագիտության մեջ իրենք շատ մեծ դեր կատարեցին, որ ես իմ աշխատավայրում ինքնադրսևորվում եմ այլ կերպով, հա, ինքնակազմակերպվում եմ, շատ-շատ ինձ հարցնում, ոնց ես այդքանը հասցնում, սա համար մեկ հարցն է, որ ինձ տալիս են, ինչպես ես հասցնում։ Այ հենց այդ ինչպեսի պատասխանն է տալիս և սպորտը, և պարը, դու արդեն կարողանում ես ճիշտ կարգավորել քո ժամանակը, քո օրվա ռեժիմը։ Իհարկե ես շատ մեծ նեցուկ ունեմ հանձին իմ ծնողների, եթե իմ ծնողներին շոգնեին, ես դժվար թե այս ծավալով հասցնեի, բայց միևնույն ես վստահ եմ, որ ես ինչ-որ բանով զբաղվելու էի, բացի իմ հիմնական աշխատանքից, որովհետև դա զարգացման հնարավորություն է տալիս և քո մասնագիտության մեջ նոր մեթոդաբանություն մտցնելու հնարավորություն տալիս։ Այս վերջերս կարդում էի Սուխամլինսկի, մի հետաքրքիր միտք, դե ինքը հանրահայտ մանկավարժ է, ունի մի շարք դիդակտիկ աշխատություններ եւ մի հետաքրքիր միտք է արտաբերում, ասում է մանկավարժը պիտի անպայման ունենա ազատ ժամանակ։ Ինքնա զարգացման եւ հոգեվոր կրթության համար, այլապես ինքը լսանում ասելիք չի ունենա, ինքը կլճանա եւ դասը կդառնա անհետաքրքիր։ Իմ բազմազբաղվածությունը, որ ես տարբեր ոլորտներից ինֆորմացիա եմ ստանում եւ երբեմն խորանում եմ, ասենք, կոնկրետ ինչ-որ մի դրվագի մեջ կապված պարի հետ կամ նկարչության հետ, պատմության դասերի ժամանակ մեծ օգուտ եմ բերում ինձ, որ ես կարողանում եմ հավելյալ հետաքրքիր ինֆորմացիա տալ եւ ինձ շատ լավ եմ զգում, չեմ թաքցնի, երբ որ իմ դասից հետո ուսանողները ինչ-որ տեղ ասում են, որ գիտեք, այնքան հետաքրքիր դաս է։ Նույնիսկ եղել են դեպքեր տարիներ առաջ, երբ որ մտել եմ լսարան եւ տեսել եմ, որ իմ ուսանողների քանակից ավել մարդ կա նստած, երկու կամ երեք հոգի, եկել հետո, որ ասել եմ, որ դուք ես լսարանի չեք, ասել են, գիտեք, այնքան են պատմել ձեր դասերի մասին, թույլ կտաք նստենք լսենք։ Ես իրոք ինձ շատ լավ եմ զգում, որ ես ասելիք ունեմ եւ իմ ասելիքը հետաքրքիր է եւ մարդկանց համար օրինակելի եւ ցանկություն ունեն հաղորդակիցը դառնալ, ասենք, իմ մտքերի կամ իմ գաղափարների։ Կիսում են իմ գաղափարները եւ իմ մտածումները, դա շատ հաճելի պահ է եւ դրա համար արժի զբաղվել։ Նաեւ հավելյալ հոբիով, հոբի կանվանեք, դա լրացուցիչ զբաղմունք կանվանեք, դա թե այլ հմտություն կանվանեք, արդեն անձինախնդրության խնդիր է, բայց ես բոլորին առաջարկում եմ, որ անպայման կյանքում ունենան, բացի կոնկրետ մասնագիտությունից, նաեւ հավելյալ ինչ-որ հետաքրքրություն։
Եվ ուզում եմ խոսել նպատակների մասին։ Մեր հասարակության անհատների մեծ մասի համար մեծ նպատակներ չկան, այսինքն ամենամեծ նպատակը շատերի համար կարող է լինել ամսվա վերջում կոմունալի ծախսերը վճարել, բանկային վարկի մուծումը հասցնել և կարծես թե նպատակները սպառվում են։ Այս առումով շատերը, ելնելով երևի սոցիալական պայմաններից և այլ պատճառներից, մեծ նպատակներ չեն սահմանում։ Ինչ անել այս դեպքում։
Ուորեն Բաֆետը աշխարհի ամենահայտնի միլիարդատերերից մեկն է։ Ինքը միշտ ասում է՝ մի երազեք, նպատակ դրեք։ Երբ որ դու կարողանում ես հստակեցնել ձեր նպատակը, միջոցներ գտնվում են։ Ես դրան չէի հավատում, մտածում էի, որ սա ընդամենը պոպուլիստական ինչ-որ մի կարգախոս է, բայց երբ փորձեցի սկսել փոքր ինչ-որ բանից, նպատակ դրեցի ինձ համար, որ ես կարողանամ սովորել Մոսկվայի բարձրագույն տնտեսական դպրոցում, Վիշե շկոլա էկոնոմիկի, ամենալուրջ կառույցներից մեկն է, ռուսական բուհական ցանցում և ոչ միայն։ Ինչպես ես սիրում եմ ասել, այնտեղի շրջանավարտները առնվազն նախարար են դառնում, և դա այդպես էլ կա։ Ես նպատակ ունեի համագործակցել այդ բուհի պրոֆեսորի դասախոսական կազմի հետ և հայտնվել այնտեղ ամառային որևէ դպրոցում։ Այդ պահին ֆինանսական միջոցների չէի տիրապետում, բայց տեղի ունեցա մի շատ հետաքրքիր բան։ Երբ որ ես սկսեցի մտածել այդ ուղղությամբ, ուղիներ և ելքեր փնտրել, մասնակցեցի բազմաթիվ այլ գիտաժողովների, ՀԳԻՄՕ-ում գիտաժողովի մասնակցեցի, մեր հիշում եք, հա, արևելյան լեզուների համասանի հիմքի վրա ձևավորված Մոսկովսկի գազետարանության ինստիտուտ միջնարոդնիխ հատնաշենի, ՄԳՈ-ում աշխատեցի, Մոսկովսկի գազետարանության ունիվերսիտետի իմենի Լամանոսովը, և մասնակցեցի այնտեղ գիտաժողովների, և աստիճանաբար ստացվեց այնպես, որ հավաքվեց մի հետաքրքիր պորտֆոլիո իմ, այսպես ասած, ձեռբերումների գիտական աշխարհում, և պատահաբար համացանցում տեսա հայտարարություն, որ Վիշե շկոլա էկոնոմիկի հայտարարում է ամառային դպրոցի ընդունելություն։ Եվ իմ այդ ամբողջ փաթեթը, որ ես հավաքել էի, և իմ գրած էսեն հաղթահարեց շատ մեծ կոնկուրս, ուրեմն 50 տեղին դիմել էր մոտ 1800 մարդ։ Եվ ես այդ հետագայում իհարկե 50 տեղ էլ չհավաքեցին, 35 հոգի հավաքեցին, և այդ 35 հոգուց մեկը ես էի, ես ստացա հրավեր և մասնակցեցի առաջին ամառային դպրոցին, որին մասնակցեցի մեծ ոգևորությամբ, մեկ շաբաթի ամառային դպրոցեր, իրենց մասնագետներն էին դասախոսություններ կարդում, հիացած էի, և փորձեցի առավելագույնս ինձ դրսևորել։ Մենք ծրագրի ընթացքում արել ենք 3 պրոյեկտ, մեկ պրոյեկտը կոլեկտիվ պրոյեկտ էր, բոլորը դրված են իրենց կայքում, երկուսը անհատական պրոյեկտ էին, մեկ պրոյեկտը տեղում իրավիճակային վերլուծություն էր, երկրորդ պրոյեկտը երկարատև գիտական աշխատության պրոյեկտ էր, Եվ դուք պատկերացնում եք ինձ ոգևորությունը եւ հիացմունքը, երբ որ այդ պրոյեկտներից մեկը հաստատվում է։ Այսինքն ես եթե նստեի եւ ուղակի երազեի, որ ինչ լավ կլիներ, որ ես հայտնվեի այնտեղ, ոչ մի բան չէր լինի, բայց ես դրեցի նպատակ։ Ես իմ ուսանողներին էլ եմ ասում՝ մի երազեք, դրեք նպատակ։ Դրեցի նպատակ հայտնվել այնտեղ եւ քայլ առ քայլ մոտեցա իմ նպատակին։ Հիմա ես արդեն երրորդ տարին է համագործակցում եմ այդ բուհի հետ, ներկայացնում եմ Հայաստանը իմ ուսումնասիրության ոլորտում, և սկսեցի զբաղվել մի բանով, որով երբեք մտքովս չէր անցել, որ կարելի է զբաղվել, բայց հասկացա, որ ինքը շատ մրցունակ ճյուղ է, միջ դիսցիպլինար հետազոտություն են կոչվում, այսինքն դու նայում ես պատմություն պլյուս սոցիոլոգիա, պատմություն պլյուս քաղաքագիտություն, պատմություն պլյուս դեմոգրաֆիա, շատ հետաքրքիր հետազոտություն են ստացվում, և դա ինձ ճանապարհ բացեց ներգրավելու ուրիշ այլ պրոյեկտների մեջ, Եվ ես հրավեր ստացա, արդեն հրավեր ստացա Ուրալի Դաշնային համալսարանից և արդեն մեկ տարուց ավելին երեք հոդված է լույս տեսել Սկոպուս համակարգում, որ միջազգային համակարգ է և բավական բարձր ռեյտինգ ունեցող, Սկոպուս համակարգում երեք հոդված ունենք տպագրված հենց Ուրալի Դաշնային համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնի հետ համատեղ։ Մի խոսքով ուզում եմ նորից անդրադառնալ դրան, որ եթե դուք դնում եք նպատակ, դուք կարողանում եք քայլ առ քայլ այդ նպատակին հասնել, բայց այդ նպատակը մի վախեցեք, որ լինի, ոնց ասում են, գլխից մեծ, երբ որ դուք մաքսիմալ նպատակ եք դնում, մաքսիմալ, ինչքան որ ասենք ձեր երազանքների սամանն է, դուք սովորաբար անում եք դա, կամ ինչի էլ որ հասնեք, նույնիսկ անգամ դրա կեսը իրականացնեք, էլի շատ մեծ ձեռբերում կլինի ձեզ համար, որովհետև դուք կստանաք այն, ինչի մասին նույնիսկ չէիք էլ մտածել։
Եվ հիմք կլինի հետագայում առաջ
կնալ։ Հիմք կլինի հետագա զարգացման համար։ Այսօրվա դրությամբ ես մոտ 50 գիտական հոդված ունեմ, որից 15-ը միջ դիսցիպլինար են, նաև անգլերենով լույս տեսած դրսում, և ինձ համար շատ մեծ պարծանք էր, երբ որ պատերազմի օրերին Եվրոպայում ամենաճանաչված հրատարակչություններից մեկը, Սպրինգերը, մեզ հետ կնքեց պայմանագիր, և Եվրոպայում լույս տեսավ մայրության և երեխաների պաշտպանությանը վերաբերող մի հետաքրքիր ձեռնարկ հետ խորհրդային հանրապետություններում երեխաների պաշտպանության հարցներ դրված, իրավունքների պաշտպանություն, խնամատար կազմակերպությունը, և դուք պատկերացնում եք, որ պատերազմի օրերին այդ գիրքը լույս է տեսնում, և այդ գիրքը բացում է Արմենիան և իմ ազգանունը Լիլիթ Ասսեյան։ Դա շատ հուզումնալից պահ էր և իմ, և իմ մերձավորների համար, և մեկ տարի անց ես մի հրաշալի նամակով շնորհակալական ստանում եմ իմ օրինակը և պարզում եմ, որ այդ գիրքը Եվրոպայում վաճառվում է 100 եվրոյով։ Ես բնավ դրա մասին չէի էլ մտածել, բայց քանի որ ընդգրկվեցի, ասենք իմ մի նպատակը իրականացվեց, հա, գնացի Մոսկվայի բարձագույն տնտեսագիտական դպրոց և համագործակցեցի իրենց հետ, այդ մի համագործակցությունը նաև բերեց այնպիսի պրոյեկտներ իրականացման, որի մասին ես նույնիսկ չէի էլ մտածել։ Հետո առաջարկներ եղան ընդգրկվելու գիտական երկու պարբերականների խմբագրակազմում, և այսօր ես երկու գիտական ամսագրի խմբագրակազմում եմ, մեկը Թել Ավիվի համալսարանի ամենամյա լույս տեսնող գիտական պարբերականում է, մյուսը Մոսկվայում լույս տեսնող պարբերական է սոցիոլոգիայի վերաբերյալ, գիտական հոդվածների պարբերական է, շատ բավական լուրջ է, համացանցում տվյալները կան, մյուսն էլ այդտեղ։ Այսինքն բացի նրանից, որ նոր պրոյեկտներ, նոր առաջարկներ, հետաքրքիր բաներ, բացի դրանից նաև խմբագրակազմ, երբ դու արդեն քո կարծիքն ես հայտնում այս կամ այն գիտական աշխատության վերաբերյալ, թույլ տալիս ես կամ չես տալիս տպագրության, սա արդեն բավական լուրջ առաջընթաց է իմ մասնագիտության մեջ։ Այսինքն ես նաև ուզում եմ ասել, բացի նրանից, որ դրեք նպատակ և կհասնեք, և նույնիսկ կարող եք ստանալ ավելին, քան մտածել եք, միևնույն ժամանակ պիտի ասեմ, որ որևէ հավելյալ զբաղմունք ձեր մասնագիտության վրա հաստատ բացասաբար չի անդրադառնալու։ Այդ ես ասում եմ իմ փորձից ելնելով։ ոչ երգը, ոչ պարը, ոչ սպորտը, ոչ նկարչությունը չեն խանգարում իմ մասնագիտական զարգացմանը, եւ դրանում երեք եւս համոզվեցի կրթության միջազգային օրը ինձ համար նշանավորվեց երկու պատվոգիր ստանալով, մեկը իմ աշխատավարից, մեր ժող ինստիտուտի քոլեջում եմ ես աշխատում եւ այնտեղ ստացա պատվոգիր գիտության բնագավառում մեծ ձեռբերումներ ունենալու համար եւ Ռասիսկա ակադեմիա նարոդնովո խազայստվա այնտեղից ստացա սերտիֆիկատ, մասնակցել էի դասընթացների եւ ստացա համապատասխան հավաստող փաստաթուղթը։ Այսինքն զուգահեռ տարվում է եւ մեկը մյուսին ընդհանրապես չի խանգարում, ընդհակառակը հավելյալ բոլոր զբաղվածությունները նպաստում են իմ մասնագիտության մեջ խորանալու, կայանալու եւ զարգանալու։
Ինչպես երազանքը դարձնել նպատակ։
Շատ հետաքրքիր հարց է, որին էլի ես կդժվարանամ հստակ երևի թե պատասխանելու, ես ուղղակի բնույթով երազող մարդ չեմ։ Ես կարծում եմ երևի թե դա բնավորության գիծ է, ես նպատակ դնող մարդ եմ, ինձ համար չկա երազանք, ես չեմ կարող պարկել և պատկերացնել և երազել, ասել ինչ գեղեցիկ կլիներ, եթե ենթադրենք ես հիմա հայտնվե ինչ-որ մի վայրում, ինչ-որ մի գործողությամբ, չեմ պատկերացնում
ես դա։
Ես մի քիչ ավելի ռեալ եմ, այո, ես կարող եմ նայել երկրագնդի որ վայրն է ինձ տվյալ պահին հետաքրքիր, քարտեզով, հասկանալ, թե իմ ֆինանսական կարողությունները բավարարում են, թե ոչ այդտեղ հասնելուն, եթե շատ եմ ուզում, ուրեմն աշխատում եմ, վերցնում եմ համապատասխան ուղեգիրը և գնում եմ։ Կյանքում երբեք, չգիտեմ, դժբախտաբար դե բարեբախտաբար չեմ կարող դա ասել, ես չեմ երազել, ես միշտ ունեցել եմ նպատակներ եւ երեխեքին էլ եմ ասում, մի երազեք, նպատակ դրեք, որովհետեւ երազանք կարող է չկատարվել, որովհետեւ դուք դրա համար որևէ գործողություն չեք անում, դուք պարզապես մտովի պատկերացնում եք դա, բայց եթե պատկերացմանը ավելանում է նաեւ ձգտում, որ հասնեք դրան, դա արդեն երևի թե կվերածվի նպատակի, գործողությունների քայլ։ Այդ տեսեք, ընթացքում ծնվեց երևի սխեման, այն ինչի մասին երազում եք, պատկերացնում եք և բացի նրանից, որ ուղղակի պատկերացնում եք, մտածում եք, թե ինչ քայլեր կարելի է անել, որ ձեր պատկերացրածը դառնա իրականություն, դա արդեն կվերածվի նպատակի և դուք կանեք ամեն ինչ դրան հասնելու համար։
Այո։
Եվ կհասնեք։
Քիչ առաջ ձեր խոսքում նշեցիք, որ շատերը զարմանում են, թե ինչպես եք ժամանակ գտնում։ Իրականում ուզում եմ պարզել, թե շատերը ինչով են զբաղվում, որ ժամանակ չեն գտնում, այսինքն ժամանակ ինչի վրա են վատնում։
Գիտեք, միանշանակ շատերի համար ասել չեմ կարող, ես կարող եմ մեկ-երկու մարդու օրինակով դատել, որոնց ասենք, որոնց հետ առնչվում եմ։ Կանանց մի մաս կա, որ նախ իրեն չի տեսնում տնից կամ աշխատանքից դուրս ինչ-որ մի տեղ, դա մարդու էությունից է գալիս, որ ինքը հասկանում է իր կյանքը, եկավ աշխատանքի, աշխատեց, վերադարձավ տուն և անցավ առօրյա տան գործերին։ Ես էլ եմ դա անում, բայց ես նաև պատկերացնում եմ, որ բացի տան գործերից, որոնք միշտ նույնն է, ամեն օր նույնն է, ես նույնությունից ձանձրանում եմ, հա, ասենք թե կարող է բլուդները տարբեր լինեն, բայց գործողությունը, որ դու պիտի պատրաստես, նախաճաշը, ճաշը, ամբողջ միշտ նույնն է, ես ինձ պատկերացնում եմ նաև այդ միջավայրից դուրս, իսկ կանանց մի տեսակ կա, և ինչու չէ նաև տղամարդկանց, ովքեր իրենց այդ միջավայրից դուրս չեն պատկերացնում, սա մի խնդիր է, մյուս խնդիրը, կոլեկտիվում լինում է, որ եթե դասամիջոց է, ուրեմն հավաքվում են և զրուցում են դես իզդենից, ես սովորաբար այդ զրույցներին մասնակցում եմ շատ հազվադեպ, բարև ձեզ, ինչպես եք, այդ մակարդակով, և իջնում եմ ընթերցասրա, և այդ ժամանակը, որը ես կարող եմ ուղղակի նստել և վատնել զրույցներին, ես օգտագործում եմ ինչ-որ մի հետաքրքիր բան կարդալու։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ մի խմբում ընդգրկված եք և այնտեղ կա մի 5-6 տողանոց հետաքրքիր ինֆորմացիա, կարող եք կարդալ։ Նաև ես արվեստաբանների խմբում երբեմն լինում են պուբլիկացիաներ համաշխարային պատկերասրահներից որևէ նկարի պատմություն, մի 10-15 տող է, 5 րոպեն բավական է, որ կարդաս, նկարները նայես, ինֆորմացիան քո մոտ տպվի, այսինքն այն ժամանակը, որը մյուսները կվատնեն սուրճ խմելուն և սրան նրան քննարկելուն, կներեք իհարկե մանրամասների համար, ես այդ ժամանակը օգտագործում եմ ինչ-որ բան կարդալու վրա, Հիմնականում այդպես եմ օգտագործում, կամ եթե ինչ-որ կարևոր հանդիպում ունեմ, ես աշխատում եմ մաքսիմալ օգտագործել իմ ժամանակը, այսինքն քննարկել լուրջ գործնական քայլեր, որոնք հետագայում կարող են ինձ օգնել, փոխարենը նստենք և ուղակի զրուցենք, կարող եմ այնպիսի մարդկանց հետ զրուցել, որոնցից սովորելու բան ունեմ, ես աշխատում եմ ինձ շրջապատել մարդկանցով, ովքեր ինձանից ինչ-որ մի բան ավել գիտեն և որոնցից ես սովորելու բան ունեմ։ Հիմա իմ շրջապատը բաղկացած է նմանատիպ մարդկանցից, ոչ թե մարդկանցից, ում ես եմ տալիս, իհարկե այդպիսի մարդիկ էլ կան, բայց հիմնականում, եթե խոսքը գնում է ընկերություն ընտրելուց, հա, ընկերներ ընտրելուց, ես առաջնորդվում եմ այն սկզբունքով, որ ես պիտի այդ մարդուց սովորելու, վերցնելու բան ունենամ, եթե ոչ իր հետ շփումը ուղղակի կարող է լինել ժամանակի վատնում։ Ես աշխատում եմ իմ ժամանակը տրամադրել ինձ և իմ ընտանիքին, իմ ինքնազարգացմանը և այդ ամբողջը իմ ընտանիքին փոխանցելու։ Ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ նման ճողություն ուղղակի նստել ու խոսել դեսիս դենիս, թեկուզ քաղաքական վերլուծություններ անել։ Նույնիսկ ես վերջերս հրաժարվում եմ, երբ որ ասում են, հլը քաղաքագետ ես, պատմաբան ես, հլը մի երկու բառ ասա, ասում եմ, ամուլում ամեն ինչ գրված է, գրագետ մարդիկ եք, կարդում եք, կներեք, ես ժամանակ չունեմ։
Առասարակ այսպիսի միտք էլ կա, որ հաջողակ մարդիկ քննարկում են գաղափարներ, անհաջողակ մարդիկ ուրիշ մարդկանց և իրադարձություններ։
Ես մի անգամ այն համաձայն եմ այդ մտքի հետ, որովհետև երբ դու քննարկում ես գաղափար, դու նորից դնում ես նոր նպատակ, նոր ձեռքբերումներ և քո ուժը արդեն գնում է ստեղծագործական աշխատանքի, իսկ երբ դու քննարկում ես քո հարևանին, բարեկամին կամ մերձավորին, դա ոչ մի առաջընթաց քեզ չի ապահովում, ընդհակառակը դու ձեռք ես բերում կոպիտ ասած վատ մարդու համբա, որը ոչ մի ձեռքբերում կյանքում չունի, բայց ուրիշի ունեցածին էլ չի հավանում։
Եվ վերջում Լիլիթ, մեզ մնում է խիստ սահմանափակ եթերաժամ, պիտի խնդրեմ նաև մի քիչ խոսենք ինքնազարգացման մասին։ Ահա դուք այսքան ձեռքբերումներ, հաջողություններ ունեք, մեկ ուրիշը գուցե արդեն բավական համար էր, և դա արդեն իր համար լճացում կնշանակեր, ինքնազարգացումը միշտ առաջ ընթանալու համար ինչքանով է կարևոր։
Ես մի քիչ հումորով, եթե թույլ կտաք, պատասխանեմ այս հարցին, ուրեմն իմ ամենասիրած անեկդոտներից մեկն է, ասում է, ինչով եք նախընտրում հիվանդանալ, Պարկինսոնով թե Ալցգեյմերով, ու Ալցգեյմերը գիտեք հիշողության կորուստ է, Պարկինսոնն էլ դողերոսն է պարբերաբար, ու իհարկե շատ ուրիշ բաներ էլ կան, ասում է, ես նախընտրեմ մի քանի կաթիլ գինին թափել հատակին, քան թե մոռանալ, թե որտեղ եմ պահել շիշը։ Հիմա ինքնազարգացումը իմ կարծիքով հենց այդ Պարկինսոնի պատմությունն է, որ ինչքան էլ վատ լինես, բայց գոնե գինու շիշը քո ձեռքում կլինի, ոչ թե կմոռանաս որտեղ ես թողել։ Ինքնազարգացումը շատ կարևոր է ցանկացած մարդու համար, դա իմ կարծիքն է, որովհետև այսօր ամբողջ աշխարհը պայքարում է երիտասարդ մնալու համար, այդ մոլուցքից մենք էլ հետ չենք մնացել, իսկ երիտասարդ մնալու համար պետք է, որ ուղեղը միշտ աշխատի։ Իսկ ուղեղը կարող է աշխատել միայն այն դեպքում, եթե դուք նոր ինֆորմացիա եք ձեռք բերում, այսինքն նոր լեզու եք սովորում կամ նոր հմտություն եք ձեռք բերում, մի խոսքով ուղեղը անընդհատ, ոնց որ մկանը պիտի անընդհատ աշխատի, որ մկանային ուժը միշտ տեղում մնա, հա, ինքը անընդհատ մարզվելու կարիք ունի, նույն ձևով մարզվելու կարիք ունի նաև ուղեղը, եթե չեք ուզում ծերանալ, ուրեմն կա դրա գաղտնիքը երիտասարդ մնալու, ուղեղը միշտ պիտի աշխատի, իսկ ինչպես աշխատի, կամ դուք պիտի լուծեք շատ բարդ մաթեմատիկական և ֆիզիկայի խնդիրներ, կամ եթե այդ հակումը և սերը չունեք, պիտի ունենաք այլ հավելյալ զբաղմունք, սովորեք նոր լեզու կամ ձեռք բերեք նոր հմտություն։
Այսքանը, անչափ շնորհակալություն ուսուցողական նաև զրույցի համար, բացի այն, որ չափազանց հետաքրքիր էր, նաև շնորհավորում եմ ձեզ ձեր բոլոր ձեռքբերումների համար և մաղթում եմ միշտ նորանոր հաջողություններ։
Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ բարեմաղթանքների համար և մաղթում եմ մեր ռադիո ընկերներին միշտ վերցնել, բռնել ինքնազարգացման ուղին, բացի օգուտից ուրիշ ոչ մի բան չեք ստանա դրանից։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն մեր ընկերներին, հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ պատմաբան Լիլիթ Հասոյանը, շնորհակալություն նաև ձեզ մեր զրույցին հետևելու համար, շարունակեք ընկնդրել Ռադիո Մարիամի եթեր։
Մ մոտենանք մեր հոգևոր ազգային ակունքներին, որտեղ կգտնենք մեր բոլոր սխալների պատճառներն ու խնդիրների լուծումները, համախմբվենք հոգևորի ու ազգայինի շուրջ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։ Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։